novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. U Novom Sadu održana zajednička sednica vlade Srbije i pokrajinske vlade.
Negde oko 1.900.000.000 mi dajemo. 45 opština u Vojvodini, mi ćemo više od 100 objekata da uradimo i to odmah u 2016. i 2017. godini.
Povodom 72 godine od oslobođenja Novog Sada, vojni defile na Dunavskom keju, predsjednik Nikolić poručio da se Srbija danas opet bori za principe pravde i iste standarde za sve.
Ne smemo da zaboravimo na stradalnu i slavnu prošlost koja nas obavezuje za večnost. Nećemo i ne možemo da prihvatimo priznanje nepostojeće države na teritoriji Srbije.
Islamska država u Mosulu pogubila skoro 300 muškaraca i dečaka, strahuje se da je zarobila još 550 porodica. Studenti Beogradskog fakulteta organizacionih nauka Beogradskog univerziteta osvojili treće mesto na svetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja u Portugaliji. U Požarevcu održan još jedan kros RTS-a. Do kraja dana prestanak padavina, do srede pretežno sunčano i osetno toplije, sutra temperatura do 19 stepeni. U Novom Sadu održana je zajednička sednica vlade Srbije i pokrajinske vlade. Na dnevnom redu je bilo zajedničko finansiranje velikih projekata u pokrajini i njen budžet za sledeću godinu, velike zajedničke investicije i pitanje razvoja manje razvijenih opština u pokrajini. Iz Novog Sada izveštava Bojana Karavidić.
Prema rečima premijera Aleksandra Vučića, prvi novac iz budžeta već je namenjen Vojvodini.
Negde oko 1.900.000.000 mi dajemo. Mi hoćemo da deca u Vojvodini idu u dobre škole. Gotovo svaka opština će dobiti ili gotovo potpuno novu školu, gotovo potpuno novi vrtić ili gotovo potpuno novu ustanovu socijalne zaštite. 45 opština u Vojvodini, mi ćemo više od 100 objekata da uradimo i to odmah u 2016. i 2017. godini.
Iako zakon o finansiranju Vojvodine još ne postoji, to nije razlog da se ne ulaže u pokrajinu.
Mi ćemo doneti zakon o finansiranju Vojvodine, ali nemamo problema u finansiranju Vojvodine. Pustite da neko uradi zdravu finansijsku priču, a ne da pravi svađu. Vojvodina će da živi mnogo bolje, ali će Vojvodina da živi mnogo bolje zato što ćemo svi mi da budemo mnogo odgovorniji.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović vidno je zadovoljan što će dve vlade zajedno raditi na budućim projektima.
Dobili ogromnu podršku vlade Republike Srbije u svakom smislu da zajednički pripremamo i realizujemo projekte koje smo podelili zapravo u tri grupe. Nacionalni projekti na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, regionalni projekti i lokalni, posebno u lokalnim samoupravama koje su manje razvijene.
Na dnevnom redu zajedničke sednice vlada Republike Srbije i pokrajinske bilo je više od 20 tačaka, a Mirović je izdvojio nekoliko koje se odnose na prioritetna ulaganja.
Dobili smo snažnu finansijsku podršku za velike projekte od nacionalnog značaja, nastavak realizacije pozorišta u Subotici, izgradnju zgrade radiotelevizije Vojvodine. Klinički centar je takođe bio tema.
Zajednička sednica vlada Republike Srbije i pokrajinske održana je u Novom Sadu prvi put za 13 godina.
Novi Sad obeležio je dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu svečanim defileom Vojske Srbije koja je na Dunavskom keju predstavila novo naoružanje i vojnu opremu. Ovaj događaj pratio je Petar Kočić.
Svečanost koju je organizovala Vojska Srbije na Novosadskom keju okupila je više hiljada Novosađana koji su imali priliku da vide 40 unapređenih i novih oruđa i borbenih vozila koja su osmislili naši vojni inženjeri, a je proizvela domaća industrija. Tako su ispred građana i svečane bine najpre prodefilovala oklopna vozila, artiljerijski raketni sistemi te savremena vojna transportna sredstva. Pre početka defilea predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je poručio da je Srbija vodeća sila u ovom delu Evrope.
Srbija je bolja, razvijenija, uređenija i snažnija danas nego pre nekoliko godina i pre deceniju ili dve. I zato je zbog rasta njene ekonomije, snage njenih reči i ugleda i moguće govoriti o slobodi i moći da vešto vođena deluje kao vodeća sila našeg dela Evrope. Reč sila u svetlu Srbije vezujem za znanje, za nove fabrike, za sport, za umetnost, za stara i nova savezništva, za spokoj i bezbednost građana, čiji je jedan od garanta i njena vojska.
A po završetku prikaza borbene sposobnosti naše vojske, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je istakao da hrabrost i žrtvovanje naših predaka u Drugom svjetskom ratu nisu bili uzaludni. Oni su se izborili za slobodu, dali nam otadžbinu da je čuvamo i predamo novim generacijama, bolju, uspešniju i uvek slobodnu.
Srbija se danas kao i mnogo puta u svojoj istoriji, opet bori za principe pravde u međunarodnom pravu i poretku i iste standarde za sve. Nemamo pravo da izneverimo krv i žrtve naših heroja. Nemamo pravo da prihvatimo kako je interes u prednosti nad čašću i dostojanstvom, nad pravdom. Ne smemo da zaboravimo na stradalnu i slavnu prošlost koja nas obavezuje za večnost. Nećemo i ne možemo da prihvatimo priznanje nepostojeće države na teritoriji Srbije. Jačat ćemo snagu naše vojske i nikome ne pretimo. Samo želimo da svakog, bez obzira kakve su mu namere, uverimo da smo spremni za odgovor na svaki bezbednosni izazov. Iskreno se zalažemo za očuvanje mira, za dobrosusedske odnose u regionu.
Najatraktivniji deo današnjeg prikaza bila je združena vežba jedinica rečne flotile, specijalne brigade i ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Prvi taktički cilj bio je priprema, obezbeđenje i desant sa vode na obalu Dunava uz podršku rečne flotile i vazduhoplovstva. U drugom delu vežbe prikazano je oslobađanje plovila koje su zauzeli teroristi. U tom delu učestvovali su i pripadnici 63. padobranskog bataljona. Nakon svega, nad Novim Sadom su u svojevrsnom nebeskom defileu proleteli svi tipovi aviona sa kojima naša vojska raspolaže. Po završetku vežbe, Novosađani su nastavili razgledanje vojne opreme i...
Ovo su novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra saopštiti detalje do kojih su došli nadležni organi Srbije u vezi sa istragom koja se u Crnoj Gori vodi povodom optužbi za navodni pokušaj državnog udara u toj državi i hapšenjem grupe državljana Srbije. Vučić je rekao da dve države sarađuju po tom pitanju.
Mi smo počeli saradnju sa crnogorskim organima. Sutra ću o tome da vam dam više informacija. U nekim stvarima koje ni Crna Gora, do kojih ni Crna Gora nije došla, mi smo u prethodnih 24 sata došli i o tome ćemo obavestiti čim upotpunimo saznanja i budemo sigurni o svemu.
Podsećamo, grupa od 20 državljana Srbije uhapšena je uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori zbog sumnje da je pripremala napad na institucije te zemlje i otmicu premijera Mila Đukanovića tokom izbornog dana. Kao organizator grupe označen je bivši komandant žandarmerije Srbije Bratislav Dikić.
Predstavnici Demokratskog fronta, koalicije Ključ, Demokrata i Socijaldemokratske partije dogovorili su se da, uprkos neprihvatanju rezultata izbora, neće bojkotovati konstituisanje crnogorskog parlamenta, saznaje pobjeda. Na sastanku predstavnika opozicije dogovoreno je i da se formalno uputi poziv manjinama za formiranje manjinske vlade, prenosi taj list.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kaže da su srpski poslanici u saboru dali podršku novoj hrvatskoj vladi jer je obećano da će položaj Srba u toj zemlji biti unapređen. U izjavi za RTS rekao je da je sa novim hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem razgovarano o tome kako rešavati pitanje obnove, stambenog zbrinjavanja povratnika, ali i o regionalnom razvoju koji je od vitalnog značaja za Srbe.
Promijenili su ton i u značajnoj mjeri omogućili da se čuju stvarni problemi kojima se ljudi suočavaju, a to znači i problemi manjina, problemi Srba, i od prošlosti usmjerio se prema budućnosti.
Komemorativnim skupom i polaganjem cveća na spomen obeležju u Sjeverinu kod Priboja obeleženo je 24 godine od otmice i ubistva 16 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti.
Za taj zločin pravosnažno su osuđeni na 20 godina zatvora Milan Lukić, Oliver Krsmanović i Dragutin Dragićević, a na 15 godina Đorđe Šević. Haški tribunal je Milana Lukića osudio na kaznu doživotnog zatvora zbog zločina u Višegradu. Otmice i ubistvo 16 građana bošnjačke nacionalnosti pre 24 godine zločin je koji stalno opominje na brutalne međunacionalne sukobe koji su se desili na tlu bivše države, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković.
Vesti iz sveta, oružani sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju uprkos ozbiljnim naporima međunarodne zajednice. Teroristi Islamske države pogubili su prethodna dva dana 284 muškaraca i dečaka nedaleko od iračkog grada Mosula i njihova tela buldožerom ubacili u masovnu grobnicu, javio je CNN, pozivajući se na iračku tajnu službu. U prestonicu Iraka, Bagdad, nenajavljeno je stigao američki ministar odbrane Ashton Carter. Rusija je saopštila da produžava humanitarnu pauzu u Alepu danas do 19 časova. Detaljnije je Zorana Bokan.
Irak je 17. oktobra uz vazdušnu i kopnenu podršku Sjedinjenih Američkih Država počeo za sada uspešnu operaciju oslobađanja Mosula od terorista ISIL-a. Ujedinjene nacije saopštile su da islamisti koriste 550 porodica kao živi štit oko Mosula. Iračke bezbednosne snage u potpunosti su povratile danas kontrolu nad Kirkukom, naftnim gradom na severu Iraka, javila je iračka državna televizija, a prenosi Reuters. Ranije je saopšteno da je u napadu terorista ISIL-a na Kirkuk poginulo 46 iračkih vojnika i civila, a ranjeno 133, dok su iračke oružane snage, javljaju također svjetske agencije, ubile 70 terorista. Američki ministar odbrane Ashton Carter razgovarat će danas u Bagdadu o ofanzivi iračkih snaga na džihadističku islamsku državu u Mosulu sa šefom međunarodne koalicije u borbi protiv džihadista, američkim generalom Stefanom Townsendom i iračkim premijerom Hajderom al-Abadijem. Humanitarna situacija u Siriji se, međutim, komplikuje. Rusija sarađuje sa Ujedinjenim nacijama na dopremanju humanitarne pomoći i evakuaciji civila, uključujući decu i sve ostale kojima je potrebna medicinska pomoć, iz delova Alepa pod opsadom, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i optužila ekstremiste u Alepu da ne dozvoljavaju da gradu bude isporučena humanitarna pomoć, kao ni to da civili napuste grad. Iako je humanitarna pauza koju je proglasila Rusija stupila na snagu još u četvrtak, u Alepu na oko 360 km od Damaska još se niko nije pojavio iz grada.
Čekali smo našu braću jutros o 6, ali se niko nije pojavio. Želimo da izađu živi i zdravi.
Rusija je zbog toga odlučila da civilima iz opkoljenog istočnog Alepa omogući evakuaciju danas do 19 časova, izjavio je ruski general Sergej Rutskoj.
Očekujemo da će svi zainteresovani izvršiti uticaj na militante i pomoći spasavanje civila u istočnom Alepu, koji su taoci terorista.
Dmitri Peskov, predstavnik za medije predsjednika Vladimira Putina, izjavio je za emisiju Vesti subotom da je cilj vojnog prisustva Rusije u Siriji isključivo pomoć sirijskim vlastima u borbi protiv terorizma, a ne trajno vojno prisustvo ruskih snaga. Neophodno je osloboditi Siriju, u suprotnom doći će do katastrofalnih posljedica po region, upozorio je Peskov. Svetski mediji prenose upozorenje Belgijanca koji je napustio islamsku državu da će se, ukoliko islamska država izgubi Mosul i Raku, borbe džihadista preseliti u Europu.
Slovenija je uz najveći granični prelaz sa Hrvatskom Bregana Obrežje počela da postavlja metalnu panelnu ogradu, a takve radove izvodi i na prelazu Grukovje-Macelj. Ako izbije novi migrantski talas, granični prelaz će se zatvoriti, najavljuju u slovenačkom MUP-u.
Demokratski kandidat za predsjednika Amerike Hillary Clinton u prednosti je nad republikanskim protivnikom Donaldom Trumpom u Severnoj Karolini i Floridi, a ime izgleda da prednost ostvari i u Arizoni i Koloradu, dok Trump prednjači Ohio, Iowa i Georgia, pokazuju rezultati ranog glasanja, prenosi Associated Press. Iako Trump beleži poene u važnim državama, oni mu neće biti dovoljni da bi osvojio mandat ako izgubi u državama kao što su Florida i Severna Karolina, ocenjuje američka agencija. Više od 4,4 miliona birača je već glasalo putem maila ili izlaskom na birališta, a ta brojka je veća u odnosu na isti period uoči predsjedničkih izbora 2012. godine. Očekuje se da će više od 45 miliona ljudi glasati pre izbornog dana.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda do pola četiri, ponovo o događajima i u našoj zemlji. Stanje 20 invalida rada koji 12. dan štrajkaju glađu u Kragujevcu naglo se pogoršava.
Prošle noći jedan radnik je hitno prebačen u kliniku za neurologiju, a dvoje radnika je već 3 dana na lečenju u urgentnom centru. Protest je radikalizovan pošto radnici odbijaju da uzimaju redovnu terapiju koja im je neophodna s obzirom da se radi o invalidima druge i treće kategorije. Zbog kašnjenja u isplati zarada sada, kako kažu štrajkači, praktično gladuju i njihove porodice koje nemaju novca za hranu.
Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je danas pisanje beogradske štampe da MMF traži da povećanja primanja budu manja od onih za koje se zalaže on lično. Smatra da je budžetski deficit toliko smanjen da postoji prostor da se povećaju primanja za neke delove javnog sektora. MMF međutim traži da porast zarada bude značajno manji, posebno u pojedinim oblastima. Za takav stav premijer kaže da MMF možda ima i neke druge razloge.
MMF nikad nije oduševljen vojskom i policijom, ali smatram da naša vojska i policija obavljaju strašno važne zadatke u vreme migrantske krize i u vreme različitih vrsta napetosti i problema i mislim da su naši vojnici i policajci zaslužili povećanje. I to koje nije simbolično. Ove godine je predviđeno budžetom koji smo usvojili u Skupštini Srbije da naš deficit u dogovoru sa MMF-om bude 1.010.000.000 evra. Sa sve 105 miliona evra koje ćemo da izvučemo i ovako da platimo za sve stare dugove Petrohemije, sa tim što ćemo možda penzionere da obradujemo ne samo nekim stalnim povećanjem, već i jednokratnom pomoći, mi nećemo da imamo možda 200 miliona evra deficit, a pitanje je da li je toliko.
Deo sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom je i zakon o lokalnoj samoupravi. Suština izmenjenog zakona je uspostavljanje ravnoteže u raspodeli prihoda između centralne i lokalne vlasti. Predstavnici opština priznaju da nisu oduševljeni zakonom, ali misle da umanjenja neće ugroziti njihov rad. Smatraju da će sredstva iz državne kase opet pridobiti razvojnim programima. O tome Sandra Cvijanović.
Od ukupnih prihoda od poreza na zarade oko 4,8 milijardi dinara, umesto u kasama lokalnih samouprava, naći će se u republičkom budžetu. Pirot će državi da preusmeri 30 miliona dinara, a predsednik te opštine, Vladan Vasić, već zna kako će taj gubitak da nadomesti.
Prvi jeste vezan upravo za porez na zarade. Mi očekujemo blago povećanje zaposlenosti u Pirotu. Druga mera je da nećemo da povećavamo stopu poreza na imovinu, ali ćemo se potruditi da raširimo bazu, dakle da identifikujemo i one objekte i ono zemljište koji nisu do sada plaćali poreze, dakle da imamo bolji stepen naplate. I treća mera da opremamo infrastrukturalno neke lokacije i da ih putem tendera prodajemo.
Bez 9 miliona dinara koliko mora da transferiše državi, Nova Varoš će se snaći, ali zamenik predsednika te opštine, Slaviša Purić, kaže da očekuju pomoć vlade pri realizaciji razvojnih programa.
Na primjer, više od polovine ruralnog područja u opštini Nova Varoš i 2/3 stočnog fonda živi iznad 1000 metara nadmorske visine. U tako otežanim uslovima zaista bi bilo opravdano uvećati poljoprivredne subvencije. Zadržali bi stanovništvo, strateški interes države bez obzira na nekakvu ekonomsku cenu. A ne radi se tu naravno milijardama, relativno skromnim sredstvima, vrlo značajnim za ta gazdinstva.
Novi zakon je 16. mera smanjenja lokalnih prihoda u protekle 4 godine, podsjeća predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović.
Mi razumemo potrebu centralne vlasti i ne osporavamo dakle, da je država u još možda većem problemu i da je to bila neophodna mera, ali naravno da niko ne može biti zadovoljan. 30 miliona dinara i 3% budžeta ili 4, dakle možda ne zvuči puno, ali tih 30 miliona je dovoljno da se za jedno selo izgradi godišnje vodovod, dakle nećemo graditi za 20 godina te vodovode ili te kanalizacije nego za 40.
Vlada je najavila da će za infrastrukturne projekte lokalnih samouprava da izdvoji određena sredstva. Zakon o lokalnoj samoupravi bio je deo sporazuma sa MMF-om.
Vlada izdvojila i 23 miliona evra u subvencijama za 6 stranih kompanija koje će zaposliti 4000 radnika, među njima i britanski softverski gigant Endava. Domaće IT kompanije smatraju da subvencije za zapošljavanje u IT sektoru predstavljaju bacanje novca, budući da u toj branši već postoji puna zaposlenost. Detaljnije Nenad Militarević.
Za zapošljavanje 324 nova radnika, Endava je dobila subvenciju od 1,6 miliona evra. Stefan Salom iz kompanije Infostud predviđa da će Endava sada preuzeti radnike iz drugih kompanija, jer će zahvaljujući subvencijama moći da ponudi bolje plate i napominje da se na taj način nikako ne rešava glavni problem IT sektora, a to je manjak od 15.000 stručnjaka.
Mi kao društvo samo gubimo, a da, lokalne kompanije davaće nešto dobiti, a sve ostale IT kompanije, domaće kompanije će izgubiti. Stoga mislim, to sigurno nije dobra odluka i nadam se da je prosto više posljedica greške nego nečeg drugog.
Ministarstvo privrede odgovara da su i domaće kompanije mogle da se prijave za subvencije, kao i da će Endava u razvoj posla u Srbiji uložiti 4,3 miliona evra svojih sredstava. Vlasnik beogradske softverske kompanije 30 Hills, Đorđe Filipović, kaže da je dobro što Endava radi u Srbiji, ali da na ovaj način mi poklanjamo važan resurs stranim kompanijama.
Ako bi uporedili poljoprivredu i IT, onda se postavlja pitanje šta je od nacionalnog interesa. Da li želite da povećate površinu obradivog zemljišta ili želite da rasprodate svu zemlju stranim kompanijama?
Savjetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija smatra da je pozitivno to što država pokušava da stimuliše ekonomski razvoj, međutim da vrlo često bira pogrešne ciljeve i alate.
Ja se godinama borim protiv subvencija bilo kakve vrste, jer one su remetilac tržišnih uslova. To se vidi i po ovom posljednjem subvencioniranju strane firme, ne vodeći računa o tome da mi nemamo dovoljno kadra. Međutim, to ukazuje na jedan dublji problem. Mi nemamo ekonomsku politiku.
Vukašin Stojkov iz udruženja Start IT kaže da se nada da više neće biti trošenja novca iz budžeta na subvencije za zapošljavanje i sugeriše kako bi država mogla bolje da pomogne IT sektor.
Da ta sredstva uperi prema obrazovanju, jer imamo hroničan nedostatak obrazovanog IT kadra i ulaganje u obrazovanje bi moglo da reši taj problem.
Vredi reći da su brojni predstavnici IT zajednice u Srbiji stali u odbranu Endave, jer smatraju da je važno da u Srbiji posluju velike strane kompanije.
Studenti Fakulteta organizacionih nauka Beogradskog univerziteta osvojili su treće mesto na svjetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja u Portugaliji. Akademci Nemanja Jeftović, Rasko Damjanović, Đorđe Marjanović i Sofija Jovanović pod mentorstvom profesora Vesne Damjanović i Ivane Mijatović imali su 30 sati da reše zadati poslovni problem. Prvo mesto osvojio je Univerzitet sa Tajlanda, drugo je pripalo Hong Kongu. Do takmičenja u Portu, Portugaliji, stiglo je 12 najboljih ekipa.
Ovo su novosti dana. Na listu lekova koji se izdaju o trošku zdravstvenog osiguranja biće uvrštena 22 inovativna leka, među kojima 8 iz oblasti pedijatrije i 6 medikamenata za lečenje malignih tumora, prenose večernje novosti. Poslednji put je u Srbiji 5 inovativnih lekova stavljeno na listu 2012. A u narednim minutima govorimo o projektu Prevodilačko srce. Za Olgicu Andrić mnogi nisu čuli, ali je dobro poznaju oni kojima je potrebno lečenje u inostranstvu. Olgica je naime sudski tumač za italijanski i portugalski i sa kolegama besplatno prevodi medicinsku dokumentaciju. Priču o prevodilačkom srcu uradila je Marina Bajić.
Halo Olgice, jel me čujete?
Da.
Prvo ja sam se začudila da ste se javili ovako brzo. Da li trenutno nešto prevodite? Da li smo vas prekinuli?
Trenutno sam na poslu, radim svoje redovne poslove recimo.
Kad dođete kući, da li prevodite?
Da, kada svi zaspe, znači kasno u noć, kada mogu sama sa sobom da ostanem i da prevodim tu tematiku koja je dosta kompleksna i za kojim je potreban potpuni mir.
Ovako smo počeli razgovor, a ubrzo i saznali da je sve krenulo 2014. kada je Olgica shvatila da teško obolelima ne može da pomogne novcem, ali može znanjem. Pokrenula je društvene mreže i sada sarađuje sa 300 kolega, profesora i sudskih prevodilaca iz Srbije, regiona i dijaspore. Bilo bi ih i više, ali nisu, kaže, svi spremni da čitaju o bolestima.
Radi se o veoma teškim patologijama. U pitanju su znači uglavnom deca koje su bolesne od malignih bolesti, zatim transplantirani pacijenti. Mnogi šalju papire na različite klinike pa gde dobiju odgovor.
Prevod dokumentacije najčešće je i ulazna karta za početak lečenja. Mora da bude dobar, a Olgici pomaže to što je završila srednju medicinsku školu i učila latinski. Ostali, međutim, često zbog dobrog prevoda moraju da konsultuju lekare.
Koriste se skraćenice, pisano je takvim stilom da nekada ni drugi lekar koji to čita ne zna šta je njegov kolega hteo da kaže. Ono što bi bilo idealno jeste da se uključe više lekari koji vode pacijenta, jer recimo mi kada dobijamo dokumentaciju iz Italije, postoji nešto što je kao istorija bolesti u kojoj je sve objedinjeno. A ne kao kod nas da vi odete na 10 mjesta i na 10 mjesta da vam daju 10 različitih papira i svako piše svoje mišljenje, ali onda ništa konkretno.
Zbog zahtevne sadržine, svaki prevodilac u proseku dnevno prevede najviše 10 strana. Oni koji naplaćuju, za jednu traže od 5 do 10 evra. Dušica Popović je zbog debele fascikle zvala prevodilačko srce.
4 otpusne liste,
magnetna rezonanca opisana, znači bilo je oko nekih 10 strana. Dobili smo je prevedeno oko 2-3 dana, što nam je ubrzalo sve da dobijemo odgovor od klinike iz Pariza, od klinike iz Nemačke, šta dalje i kako što se tiče naše devojčice.
Nekada se sve dobro završi. Loše vesti, nažalost, prevagnu, otkriva nam prevodilac Jelena Stepanovac.
Skoro svaki prevod preplačete. Prevodi koje sam ja radila, imam jako mnogo dece sa problemima na jetri, mnogo transplantacija ima. Bilo bi zanimljivo da neko od lekara napravi neko istraživanje koji je uzrok toga.
Većina porodica ni ne stigne do stranih klinika. Dok skupe novac, bitka je obično izgubljena. Prethode joj spora dijagnostika, nedostupna terapija i komplikovane procedure lečenja.
Opera Suton Stevana Hristića u režiji Nebojše Bradića i pod dirigentskom upravom Vesna Šouc biće premijerno izvedena večeras u Madanijanumu u okviru 48. Bemusa. Milena Božović-Manić najavljuje ovaj značajan događaj koji je pripreman 2 godine.
Kamerna opera bez hora, uz to jednočinka. Suton je druga opera izvedena na našoj sceni, prvi put davne 1925. godine. Autor je tokom 53. i 54. dopisao baletski čin, od koga smo svih ovih godina do sada imali samo snimak svite iz baleta na traci u Radio Beogradu. Zbog toga i veliko uzbuđenje autorskog tima u Madlenijanumu. Dirigent Vesna Šouc ističe da je rad na operi bio uzbudljiv i težak, jer Hristić zaslužuje svu pažnju i poštovanje.
Ovo je jednočina opera, ali velika opera, velika pre svega po svojim zahtevima, po svom kvalitetu, po veličini orkestra, ovo je ogroman orkestar.
Oko opere Suton preplile su se sudbine i imena trojice akademika Stevana Hristića, Iva Vojnovića, čiji je Suton deo njegove dubrovačke trilogije, i Jovana Dučića, čija je pesma Snovi deo integralne partiture i poslužila je za jednu od vodećih arija. Za reditelja opere Nebojšu Bradića reč je o osobenom spoju muzike i drame.
U operi nema mnogo spoljnog događanja. Događanje je unutra, u karakterima, u atmosferi, u toj nekoj finoj interakciji između psihološkog i muzičkog. Znači, taj spoj je za mene bio izazov.
U naslovnoj ulozi Mare Beneše je Nataša Jović-Trivić. Objašnjava da je muzički tekst bio komplikovan za učenje.
A sa druge strane, drama je strašno jaka i negde ta moja Mara je u stvari najjači dramski lik.
Zajedno na sceni sa Natašom Jović su između ostalih i Dragana Popović, Branislava Podrumac, Nenad Čiča i Miodrag Jovanović. Opera Suton Stevana Hristića posle 62 godine ponovo u Beogradu, večeras na velikoj sceni Madlenijanuma.
Sport. U Požarevcu je održano treće takmičenje krosa RTS-a, javlja Slobodan Maletić.
Zbog loših vremenskih uslova u 26 trka učestvovalo je svega 410 takmičara, iako se očekivalo mnogo više. U glavnim seniorskim trkama u muškoj konkurenciji pobedio je Kenijac Hilary Majo ispred našeg Elzana Bibića na stazi dužine 8 km, dok je u ženskoj na 6000 metara ponovo pobedila Amela Terzić ispred Kenijke Barsosio. U mlađim kategorijama vrlo zapažena bila je Tamara Radin iz Spartaka iz Opova, koja je u trci sedmih razreda triumfovala već četvrti put na našem krosu.
Bilo je dosta teško, od početka smo se odnovojile nas četiri i posljednjih 300 metara sam pokušala da ubrzam, također su i te takmičarke ubrzale, ali imam dobar finiš i posljednjih 200 metara. Nisam imala toliko jake treninge, pošto svake subote imam takmičenje, tako da nisam mogla ni da imam toliko jake treninge.
U trci osmih razreda najbolji je bio Aleksa Milanović iz atletskog kluba Morava iz Ćuprije.
Trka je bila teška, staza je bila teška, čestito bih protivnicima i prezadovoljno sam plasmanom. Bilo je klizavo, ali zadovoljno sam stvarno trkom. Svakodnevno treniranje dovelo je do ovog rezultata.
Poslednja trka u ovogodišnjoj kros seriji RTS-a na programu je iduće subote u Zaječaru.
Čovjek čita u samoći, no svaka mu knjiga zapravo govori da nije sam. Da li isto važi i za pisca? Gost sedmice je Muharem Bazdulj. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Eko.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U ovom trenutku najtoplije je u Somboru 17 stepeni, u Novom Sadu je 15, u Beogradu i Nišu 12, a u Kragujevcu 11. Vreme sutra.
Oblačno i toplije osim u Timočkoj krajini. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviše od 13 do 19 stepeni. U Beogradu oblačno i toplije, temperatura od 8 do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi vreme sporta i razonodi. Prijetan dan.